Татарстан бойлап Нардуган бәйрәме билгеләнде. Бәйрәмнең иң зурысы Казан, Алабуга, Әлмәт, Мамадыш һәм Зәй кунаклары катнашында зурлап чаллы да узды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Шәһәрдә булган әлеге бәйрәмнең башка еллардан аермасы шунда иде. Нардуганда Бәрмәнчек, Дәүләт, Крәшен ансамбле дә беренче тапкыр чакырулы булып тамаша күрсәтте. Бәрмәнчекнең килүе сәбәпче булдымы? Сара Садыкова исемендәге концертлар залына меңгә якын кеше килде. Тамашачыларны Чаллы хакиме урынбасары Флёра Андреева котлады. Шушы котлаудан соң шәһәрнең Крашеннар җәмгыяте рәисе Виталий Агапов бәйрәмне ачык дип игълан итә, халыкны күңел ачарга чакыра.
Әйдә, әлбәттә, хәзер дуслар, шушы матур бәйрәмне Нардуган атасы без рәхәтләнеп әйме башлап җибәрәбез. Инде шушы матур сүзләрдән соң сезнең каты алкышларны исәпкә алып. Менә моңа бераз гына пыслап бурычладык. Инде кычкырып җибәрсәгез әйме. Монда чыгыш ясаган һәрбер артист рәхәтләнеп үзенә 10 елга көч туплап киләчәк.
Азатлык хәбәрчесе Татарстан төбәкләрендә яшәүче крәшеннәрнең тормыш көн күрешләре, бәйрәмнәрне ничек үткәрүләре хакында белешти. Әңгәмә Алабуганың Ак Каз ансамбле режиссеры Нина Елизарова Самигуллина һәм ансамбль җитәкчесе Владимир Мировайев белән башланды.
Безнең Алабуга каласында быел бик яхшы гына иттереп Нардуган бәйрәмен үткәрдек. Ул 9 январ көнне булып үтте. Бу бәйрәмгә безнең шулай ук Алабуганың крәшен нәре һәм татар туганнарыбыз да килгән иде. Бәйрәм барсына да охшады дип әйтәсе килә. Бу бәйрәмдә без әлбәттә инде әбил бабаларыбызның кич утыру уеннарын күрсәттек. Һәм шушы кич утырганда төрле киемнәр киенеп Нардуганчылар керүен күрсәттек. Бу нардуганчылар кергәч бит инде җырлар җырлыйлар, крәшен җыруларын, биюләрен бииләр, такмакларын такмаклап җырлыйлар. Һәм башка милләт халыклары булып та киенәләр. Мәсәлән, шигән киемнәрендә киенеп керделәр. Битне каплап керделәр. Битне каплаган кеше битендә үзен танытмаска тырыша. Аның бөтен максаты да шундый, чынлап та.
Сез беркадәр әйттегез, сез яшьрәк вакытта, кичкенәрәк чакта инде менә шушы Нардуган бәйрәме ничек булып истә калды?
Мин үзем тумышым белән элеккеге Саба районы, хәзерге Теләче районының Иске Карабаян авылыннан. Минем әтием гармунчы иде, әнием җырчы. Әтием инде күптәннән вафат. Менә шул әтием гармунчы булганлыктандырмы, безнең өйдә көн саен дип әйтерлек кич утыралар иде. Нардуган көннәре бит ул 7 январдан 18 январга кадәр дәвам итә. Менә шушы көннәрдә көн саен дип әйтерлек бездә кич утыралар иде. Күрше кызлары, туганнар җыелалар иде, егетләр килә иде. Кызлар шигүләр шигеп, бәйләп, ирләп утыралар иде. Элеккеге кызлар бит бөтен эшне дә өйрәнгәннәр кичкенәдән.
Менә бит шушы көрәшендә Нардуган бәйрәмендә инде киемнәрен, инде туннарын, толыпларын кире яктан әйләндерә киеп менә шулай иттереп кеше танымасында биргәннәр, андый гадәтләр сездә бар идеме?
Әлбәттә, кайбер вакытларда мин бик бәләкәйрәк вакытта мин менә хәтерлим, хәтта безгә үлгән кеше булып та керделәр. Менә гроб ясаганнар иде, җиңелчә генә такталардан шуңа кешене салганнар иде. Ул чынлап та үлгән кеше кебек иде, аны агырак итеп буяганнар иде. И аңа крешенчә итеп молитвалар укып, менә шулай иттереп керделәр. И хәтерлим мен шулай туннар әйләндереп, җиңешина агачтан торна борыны кебек иттереп, агачтан шундый ышлы таяк ясаганнар иде. Шул таяк белән без башны миш кырыннан тыксак, безнең башны шуку балалар иде инде. И шығарға да қорқып қарап тұра едік мишартыннан.
Владимир Алексеевич, сіздің Алабуғада Нардуған бәйрәмен бірінші тапқырғына ұздырылған. Мұна не үшін шушы Алабуға яғы күрәшінләрі бик соң оянғаннар?
Мұна бик соң оянғаннар деп әйтмәс едім, шынки біз өзіміздің шушы Нардуған бәйрәмені қойда шақырсалар шында бардық. Мұна шалыға енді біз бірнеше мәртебе келдік Нардуған бәйрәміне. Өзіміздің шығышларын көрсеттік. Мына Алабугада ул без аны уздырган ул җыенган да булганбыздыр, әмма ниндидер бер поддержка булмады бу дип әйтим инде иле. Аз гына менә безгә кул сузып әйдә уздырыгыз әле дип әйтуші болмағандырым енді, біз гіл шушы башқа байрамнар ұзырадырек. Покров байрамнар ұзырабыз мына жыл сайын.
Бәлкі мына ғымыман алғанда шушы Алабұға түбәгі күрәшінлер жәмғиятының бұлай қиындықлары жоқ ма? Шешілмеген мәселелері?
Да, қазіргі вақытта қиындықлар барды енді, шынки бізді мен бік мақтанып әйтмесем, Алабұға да күрәшінлер бік көп дейіп. Шынки мына бұ күрәшін концертларында мына бірінші вақытланы бір 10-15 жыл елек, мына біздің ансамбліне 20 жыл толды өткен жыл, мына әлігірек бік зал толады ре. Мына қазір соңғы вақытларда әлі күрәшінлер кемеді ме, әлі көшіп біттілер ме, әлі неме шушы қой вақытта салқындарға көре ме, или погодаға қарап ма, бік түрлі бит қазір, погодада бік күшінің пассивлігі көріне.
Шынлап та күрәшін халқы бет енді ол характері бойынша бик ялшанырақ деп айтайын, шуңа көре халық менім ойлауымша нешектер өзінен өзі сахнеге келерге ұялалар, қорқалар, міне жиі бітіріп болмай, міне шушы фұрсаттан файдаланып Алабұға шәһәрінде яшәуші күрәшінлерімізді өзі біздің ансамбльге шақырабыз. Келегіз достар, туғандар, біз сізді бик күтебіз. Тағы да зурырақ, сифатлырақ, матурырақ бейрамдар ұйыстырасыбыз келе. Біз шушы бейрамдар аша біз өзі біздің ұнықтарымызды тәрбиелейбіз. Біз өзі біздің мәдениетімізді өстіребіз.
Шаулы Нардуғанына Әлмәт районы Кәләй ауылынан килгән Спиридонова Зөһрә һәм Тыхватуллина Анастасияны да тыңлап китик.
Әлмәт күләмендә мондый бәйрәмне уздырган ук Кәләй ауылында уздырганыбыз бар инде.
Сез менә шулай тирә белән сезнең ансамблегез төрле районнарга, шәһәрләргә инде кунакка йөри торган менә шу Нардуған бәйрәмнәренә, бәйрәмчикләргә.
Бізді қоя шақырылар, шонда үйребіз енді. Мамадышқа, неше ел мұна, Петро бейремін, неше ел бардық енді. Қазанға біз фестивальдерде қатнашабыз. 2007-де, 2009-шы елларда біз шетелге де қатты шықтық. Турцияға 2009-шы елда Кипрға барып қайттық мұна.
Сіздан айынды күрәшін жырларын, күрәшін бейуларын көрсеттіңіз. Мені шәдігіз?
Өзі біздің Кәләй жырлары білен бүтін дүнияға танылып жүрдік енді. Өзіміздің бұрынғы жырларымыздың жырлар.
Әтиенінің жырларын жырладық біз анда.
Әмін өттірік бәлсізді неше қабыл еттісің?
Бет яқшы қабыл еттілер. Шул қатты жыл қоршыладылар алар бізіне.
Шулай етіп, 2011 елінің Нардуған бейрәміне Шаллыда нұқта қойылды. Түрлі районлардан келген күрәшінлер бір-бірлерін алдағы бейрәмлерге шақырып, таралыстылар.
Нардуған бейрәмі турында Шаладан Ғафилла Ғазиз сөйледі.